Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це святковий випуск програми «За Христі». Ця програма буде виходити саме на день народження нашої держави, 24 серпня. Ну і цей випуск має бути, ну, досить, якщо святковий, то досить таки легким. Тому, друзі, сьогодні насамперед хочу привітати вас всіх з цією урочистістю. 30 років – це вже є гарний час, щоб підвести підсумки і... Власне, що ми робили останній тиждень тут на хвилях Радіо Марія. Я, автор цієї програми Максим Приступа, радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія добру свою знайому, зрештою землячку, начальника сектору забезпечення масових заходів УПП в Одеській області Марину Суперсон. Вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні.
Навіки слава, героям слава, дякую за запрошення, дуже приємно.
Ну, Марина зараз тут перебуває в Києві з... метою взяття участі в параді, який в ці хвилини відбувається зараз на центральній вулиці України, в місті Хрещатику. Це досить таке феєричне видовище. Ми були голодні оком на це видовище, скільки 2 роки, здається, так? З різних причин ми не мали в Україні цього дійства, але до сьогоднішнього дня, принаймні, як тільки десь з'являється новина про те, що в Києві буде парад, то відразу з'являються ті, котрі за і кажуть, що це дуже потрібно, і ті, котрі проти. От ти, як просто Марина Суперсон, як ти оцінюєш це рішення вкласти великі фінансові державні інвестиції, фінанси туди в організацію цього параду, бо ти з середини знаєш, наскільки це є коштовно, наскільки це потрібно сьогодні, коли світ є в страху пандемії, ізольований, ну, практично закляк в очікуванні, що буде далі. Там, так само Україна, яка стоїть в позиції війни вже сьомий рік, ось так само хтось там каже з критиків, що ці гроші, які використовуються на ці святкування, можна було б використати там на підтримку і удосконалення якихось армійських якихось там речей і так далі. От яка твоя думка, як Марини Суперсон, не як поліцейської?
Дякую за запитання. Ну, насправді, в цей час, коли Україна перебуває в стані війни з Росією, потрібно підносити максимально дух. Через те, що коли ти підносиш дух, ти будуєш націю. І коли буде в тебе готова нація, вона може бути там бідна, не така забезпечена, але коли люди знають, за що вони стоять, коли в них дух цей піднесений, є піднесення, можна йти воювати, бо ти знаєш, за що ти воюєш. Бо воювати за якісь такі матеріальні блага, вони сьогодні є, завтра немає. Якщо немає, ну, такої сплоченої нації, якщо немає однієї думки, якщо немає піднесення, немає любові до своєї країни, немає гордості за неї, то потім важко йти на схід воювати, чи важко навіть йти працювати в державні якісь структури без такого от моменту патріотизму. Того, так, я згодна, що кошти великі виділені, але варто не спішити розганяти зраду з цього приводу, бо потрібно враховувати, що велика частина цих коштів, вона йде на будівництво якихось великих інфраструктурних об'єктів, які необхідні Україні, а на парад виділяється така сама кількість коштів, яка виділялась у 2018 році, ну, плюс-мінус, можливо, трохи більше.
Яка це сума?
Близько 300 мільйонів гривень.
А зараз говорять за 5,5 мільярдів.
Мільярдів – це взагалі до святкування 30-річчя незалежності. Я кажу, що велика сума з цих коштів направлена саме на будівництво цих об'єктів великих. А от на святкування саме, там, на концерти і ці різні такі, ну, заходи виділено не така вже й велика сума коштів. Ну так, вона безперечно більша через те, що в нас більша кількість техніки, озброєння зараз навіть є військових. І вона вся буде брати участь в цьому параді. Також вперше, також в історії України будуть брати участь навіть цей спецпідрозділ, який я представляю від патрульної поліції. Раніше ніколи не йшли, це перший раз от за 30 років незалежності. І варто також зауважити, що ця от коробка, та, яка складається з 120 людей, це представники з різних регіонів України, з абсолютно з усіх обласних центрів, по кілька людей, так я, наприклад, з Одеси приїхала. Там беруть участь 50 на 50 хлопці і дівчата. Це також вперше, типу, в параді. І
типу, що їх не розподіляють за гендерними
ознаками?
Не
розподіляють, так. Є окремі коробки там з дівчат, військовослужбовців або курсанток. А ми просто несемо службу пліч-опліч з хлопцями, і так вирішили керівництво, що потрібно ну, на 50 на 50 зробити, щоб і дівчата, і хлопці брали однакову участь в цьому параді.
А який настрій панує всередині так званої коробки? От, що кажуть твої колеги от, про це піднесення духа, про це використання коштів? Очевидно, що ми прізвище називати не будемо, але така загальна, загальна атмосфера. От цікаво, от, що кажуть ті, котрі стережуть закон?
Ну, якщо враховувати, що от будь-який державний орган і взагалі вся державна служба формується з суспільства, і так як на суспільство ділиться на тих, хто за, і тих, хто проти, тих, хто розбирається більше, і тих, хто тим не цікавиться, розбирається менше. Так само і всередині поліції є теж люди, які по-різному дивляться на це все дійство. Одні також кажуть, що не варто, забагато часу ми витрачаємо, ну, не потрібно, не зрозуміло для чого, і вони проти, але більшість, я вам скажу, тих, які... Тут більшість приїхали ті, які хотіли самостійно брати участь. Це не було під примусом, це просто...
Тобто були такі, котрі відмовилися?
Були такі, так, які сказали ні, нам це, ну, бо пропонували, якби всім оголошували, і частина зразу такі кардинально, це десь близько 2 місяців підготовки, це занадто довго, для чого витрачати ці лишні кошти, і для чого витрачати наш час, ми можемо зайнятися чимось корисним, але знову ж таки, я наголошую, що без цього такого піднесення, все національно, все народно, без з'єднання на фоні чогось доброго. Так, ми можемо з'єднатися проти агресора, це також добре, якби з'єднання, але погано, що воно є от в наш час. Але також має бути щось таке добре, що нас разом з'єднує, підносить. І більшість ті, які приїхали сюди на парад, вони приїхали добровільно, бо це, ну, насправді честь. Ти йдеш по Хрещатику, така нагода випадає насправді раз у житті, бо це кругла дата, це такі велике святкування. І більшість тих, які приїхали сюди, для них це честь, і вони от задоволені, що саме вони можуть представляти свій регіон. Це не така велика кількість людей, з кожного регіону там по 5 до 10 людей. І вони от горді, вони з того, вони тішаться. І до того ж, це такі емоції. У нас же було одне тренування на Хрещатику. Було так само багато незадоволених людей, але що мені подобається в столиці, я просто так проводила паралель, бо працювала в Одесі з людьми, це така робота з людьми, і проводила паралель між суспільством, яке тут в Києві, і яке в Одесі. І там був випадок такий неприємний, коли дівчина патрульна стояла, перекривала дорогу у зв'язку з проведенням цього тренування. І до неї під'їхав водій таксі, і вони почали наїжджати, що пропусти, нам треба там проїхати 200 метрів, пропусти, я такий весь особливий. І вони такі дуже грубі формі, з такими триповерховими матюками, це почали на неї наїжджати. Дівчина, ну так, ніяк не відреагувала. Погано то, що суспільство, яке стояло от збоку, дивилось на цю всю ситуацію. Ніхто не став на її бік. Але хтось зняв це на відео і виклав якийсь там телеграм-канал Києва. І коли я зайшла на це відео, дивилася, то всі в коментарях підтримували цю ніби дівчину. І радує то, що люди, вони сприймають позитивно також то, що їм, ну, їм створюють незручності, грубо кажучи, але вони з розумінням до того підходять, що дійсно треба, часом такі моменти треба проводити. Таке насправді буває от дійсно раз в рік, в нас таке велике свято, і, знаєте, пройти 200 метрів, це не так складно, вже, ну, тобі не треба тих, що ти під'їдеш 200 метрів, і все, ти будеш задоволений життям.
Про одесько-київську ментальність трошечки згодом ми ще поговоримо, але так ще хотів затвердити слова твої про важливість подібних подій тут в Україні, ну, не тільки до ювілейної дати, а в принципі, от попередні 2 роки тоді, коли не було можливості зорганізувати парад на День Незалежності, то ми пригадуємо, що народ це зробив власно і, ну, можливо, хаотично, але зрештою багатьом це подобалося. І в мене, от, наприклад, спогади найкращі будуть за попередні роки, хоча там, умовно кажучи, ні копійки не було витрачено, але оцей марш нескорений, здається, це називалося. Я брав участь 2 рази в ньому, то я знаю, що люди з інших регіонів спеціально приїжджали для того, щоб взяти участь в цьому марші. Це були не десятки тисяч, це, напевно, були сотні тисяч, тому що всі центральні вулиці Києва були заповнені людьми, і це були квіти, це були сльози, це були слова подяки, це були оплески, це були якісь імітовані концертні локації. Тому держава повинна цим займатися, і незалежно від того, який це президент буде, так, це робити потрібно. Ось, а щодо вже от саме ментальності одеської? Ти сама з Східного Поділля походиш, все-таки кажуть, що це якийсь нейтральний такий регіон, але це, напевно, що якщо стосуватиметься періоду десь 40 років тому, це був нейтральний регіон, я про генерацію того часу. А нинішня генерація, це там твого покоління, це вже формація патріотів. Це новітня Україна в їхніх очах, в їхніх діях. Ось так склалася доля, що ти з Вінничини, з Чернівців переїхала до Одеси. Там починаєш будувати свою кар'єру як, я буду казати народною мовою, як державний службовець, поліцейська, так, бо то так солідніше звучить. Бо державний службовець, до речі, в вухах українців це щось таке, як злодій, більше звучить. Ну, даруй за таке порівняння. Але десь воно там близько є, часом як синонім звучить. Ось. І от щодо цієї такої порівняльної характеристики патріотизму от Одеси, хай буде там нашого Поділля Південного, і от Києва, ти вже за Київ була сказала, трохи за Одесу сказала, але принаймні от ти маєш так само цілу збірну своїх працівників там себе в офісі, можливо, в Одесі. От як ви шукаєте компромісів в якихось там непогодженнях щодо патріотизму? Бо не секрет, що навіть серед органів є люди, котрі, ну, не то щоб не до кінця люблять Україну, але десь є непогоджені з історичною частиною її.
Я ж кажу, якби представники от чиновницького класу, так, цих держслужбовців, яких ми так дуже часто не любимо, вони є вихідцями суспільства, і вони не можуть бути ідеальними.
І часто з села, що цікаво.
Так, і вони не можуть бути якимись іншими, якимись ідеальними, якимись не такими, якщо суспільство таке, де вони візьмуться такі всі от класні і виконувати будуть ті вимоги, які їм ставить суспільство. Насправді в Одесі, так, одесити дуже люблять так відокремлювати, що Одеса такий многонаціональний город, і їм оце патріотизм, вони дуже так знаходяться в такому ракурсі проросійського мовлення. Там дуже русифіковане місто, і якби з усіх, як то кажуть, чайників звучить російська мова, російські пісні, російські наративи. Через це трохи складно, але є велика... Радує те, що є свідома частка населення Одеси, яка відстояла Одесу у 2014 році, всі знають це.
Ти пам'ятаєш ці події?
Так, так, я була, ну, це період мого навчання ще в Одесі. Тобто, тішить то, що небайдужі громадяни, які думаючі громадяни, вони активні. Тобто, є пасивна частка, агресивно-пасивно-агресивна частка населення, які нарікають на всіх і все, на тарифи, на змішування, вони так патріотизм, знаєте, ділять, типу, що от патріоти, це вони такі прийти, побити, в сорочках походити, покричати, вони нічого не роблять. А от істинні патріоти, це такі, які щось там роблять, платять податки до бюджету. Насправді вони також мають рацію, але вони, я кажу, вони цими російськими наративами живуть, а росіяни намагаються зробити з патріотів це якесь зло. І вони так частково на це дивляться. І от завдання, зокрема, моєї служби полягає в тому, щоб змінити це ставлення до всього українського. І, кажу, тішить то, що ця частка населення, яка от не сприймає щось там українське, патріотичне, вона пасивна. Вона ніколи не вийде на протести якісь, вона нічого не буде робити. Зато люди, яких меншість, але вони думаючи, вони активні. І вони витягнуть іншу масу суспільства, коли потрібно буде до якихось дій вдатися. І вони можуть довести свою думку обґрунтовано іншим людям, якщо вони будуть готові її чути. Тому так, в якійсь мірі, типу, складно з суспільством одеським, але тішить то, що там є така велика думаюча частина, в якій я намагаюся себе так оточити таким людьми з схожим мисленням, і завдяки цьому якби стає легше. Але коли, безумовно, ти приїжджаєш в Київ або додому і там скрізь...
Ну, то легко бути патріотом між своїми, Марина.
Так, так, так. Скрізь чуєш українську мову, скрізь такі всі ніби однодумці. Звісно, стає легше, але тут в мене таке ніби як поле бою своє маленьке. І так...
От часто десь ти чула докір в свою сторону, що ти в побуті використовуєш українську мову, що ти десь не така, як всі одесити.
От зараз, насправді, ситуація дуже-дуже міняється завдяки законам. Я дуже вдячна за то, через те, що так, коли я поїхала туди в 2010 році вчитися, я могла навіть в тролейбусі почути зауваження, що я спілкуюся українською, і мене могли там відправити, їжай в свою деревню, або куди там і що, откуда ти приїхала. Зараз цього зауваження я взагалі не чую. Я користуюсь громадським транспортом активно, ще, мабуть, активніше, ніж в студентські роки.
Чим пенсіонери.
І такого зауваження я зараз не чую. Більше того, у мене з'явилося право відстоювати свою мову, вимагати від обслуговуючого персоналу. Тобто я заходжу в якийсь заклад харчування, до мене, звісно, починають звертатися російською, я до них відповідаю. Я навіть і не прошу, що перейдіть на українську, я просто вітаюся українською, якесь ставлю запитання українською, І люди такі розуміють, що ой, зараз якби починається формування української нації. Насправді це потрібно було раніше це законодавство прийняти, але будемо враховувати те, що Україна вона дуже молода країна. 30 років це насправді дуже мало. Я практично ровесниця своєї країни і розумію, що формуватися як особистість, я от останні роки насправді формуюся. Якщо говорити про цілу націю, більшість якої складає пережиток Радянського Союзу, люди, які от ще живуть категоріями Радянського Союзу, які постійно порівнюють ціни, постійно порівнюють там достаток, який був тепер і тоді, трохи складно від цього відкараскатися через те, що навіть більша частина вчителів, які зараз вчать наше молоде покоління, вони так оглядаються на Радянський Союз, а так як в нас пам'ять така, яка звикла тільки все добре пам'ятати, ми негативні спогади намагаємося вичеркнути з нашої пам'яті, то вони розказують, що там було так добре, і вчать молодь, яка не бачила цього сама на свої очі, вони так думають, що там було все так радужно, так добре. Але насправді, от ми дуже молода країна, ми тільки починаємо свій такий шлях, і завдяки тому, що з'являються квоти на телебаченні, такі закони про захист мови, інші-інші заходи, ти починаєш себе почувати захищеніше, комфортніше, навіть в такому оточенні, яке якби не сильно сприймає все українське як таке, але дякуючи цим законним рычагам впливу, є якби шанс на те, що все стане Україна.
От що з позитивного, скажімо так, давай вирізнемо щось позитивного. Ті самі, хай буде Одесі навіть серед суспільства, це якась культурна частина, побутова, можливо, навіть частина, чи якась політична частина, яка ну, справді за твого перебування, там скільки, 10 років в Одесі ти живеш, mm-hmm. та, за твого перебування змінилася в кращу сторону, в сторону такої патріотичного виміру.
Знаєте, до 2014 року ми так поглинали в такі лагідні обійми нашого східного сусіда. Вони так лагідно нас русифікували, ми слухали всі іноземні фільми в перекладі російською мовою в кінотеатрах, ми слухали російську музику постійно. З усіх, якби, ти чув просто тільки російську мову, і ти не задумувався над тим, що так не має бути. Тобі було норм, це було окей. Але після 2014 року це починає бути не окей, через те, що вони нападають на нашу землю, вбивають наших співгромадян. І ти починаєш задумуватися, ой, а чого, типу, раніше я постійно слухав російську музику, і мені було нормально, коли в мене є своє, чого я не просуваю своє, чого я не допомагаю своїм. І от після 2014 року, завдяки цій ситуації, яка от склалася, ми починаємо, знаєте, як там, куватися з вогня і в сталі. Саме такі моменти важкі, кується нація, кується народ. І в Одесі, завдяки, знову ж таки, цим законодавчим речагам впливу, починає ситуація змінюватись на інше. Я кажу, після 2014 року мені ніхто не робить зауваження, що я спілкуюся українською. В кінотеатрах ти чуєш українську мову, завдяки законодавчим, скажімо, речагам впливу. По радіо квоти, ти чуєш українську музику. Люди в 2014 році, пам'ятаю, коли була ця подія в будинку профспілок, можна було виділити людей.
В Одеському будинку.
В Одеському будинку профспілок, так. Вони носили такі жовто-блакитні стрічки, пов'язані на сумках. Я пам'ятаю, що в мене така була ще десь в 2012-2013 році. І коли я насправді боялася зайти з нею в маршрутку, бо ну, мене ніхто не бив, ніхто, але я так відчувала погляди такі важкі на собі, і мені могли зробити зауваження, що це я таке нацепила. Зато в 2014 році ти одягаєш цю жовто-блакитну стрічку, і абсолютно ніхто не наважиться навіть зробити тобі зауваження, бо ти стаєш така,
я кажу. Я багато в Одесі бачив людей в вишиванках, я не знаю, чи це якісь
Так, після 2014 року теж дуже стало популярним проводити 16-го, здається, травня, День вишиванки, і кожного року проводять такі заходи, там марш цілий mm-hmm. через центральну частину міста, і це прям супер-супер дійство, де ти можеш познайомитися з людьми, які думають так, як ти, які також якби свідомі, розуміють, в якій вони країні і що відбувається взагалі. І це також дуже круто, це теж можна віднести до плюсів і до позитивних змін. І ну, багато насправді таких теж стало патріотичних заходів, можна сказати. Ну, міняється суспільство потрохи.
Питання так виключно до тебе, знову ж таки, як до Марини Суперсон. От патріотизм. Що це за вимір, на твою думку? І чим він відрізняється від націоналізму, якого так бояться наші північні сусіди?
Патріотизм для мене особисто – це, наприклад, поприбирати на своїй вулиці. Навіть якщо там йшли якісь не знаю, люди перед тим, і там немає просто смітником. Да? Не забезпечена там вулиця там, чи зупинка громадського транспорту, немає смітника. Для мене патріотизм – це не казати, о, які погані чиновники, от вони не поставили. А ти просто дізнаєшся, хто якби відповідальний за цю частину дороги, хто там має поставити той смітник. Ти звертаєшся в цю службу з запитом. Суспільство наше, воно так, от після Радянського Союзу, вони звикли, що їм щось мають дати, з них щось мають зробити. Вони от чекають, чогось постійно чекають. Для мене патріотизм – це коли ти сам дієш, коли ти сам змінюєш ситуацію навколо, в своєму дворі, в своєму, на своїй вулиці, в своєму місті. Чим, власне, я також займаюся. Може, в силу своєї роботи, бо я дуже стикаюся часто з різними органами, особливо місцевої влади, бо вони звертаються до нас за забезпеченням публічної безпеки на заходах. І в силу своєї посади я знаю якби багатьох чиновників, які займаються там тими чи іншими справами. Я йду по вулиці, дивлюся, поставили, наприклад, незаконні юніпаркери, які перешкоджають руху. І можна це робити так по великому колу, робити інформаційний запит. Я кілька разів також використовувала цей механізм, просто як не від посадової особи, від себе особисто. Термін виконання його 5 днів, я пишу запит, хто встановив, чи можна прибрати. І через місяць я бачила, що ця от служба працює. Люди ще поки що не усвідомлюють своєї сили, що саме вони якби є цими рушіями якихось позитивних змін. Вони чекають, що хтось додумається, хтось це сам помітить. Я вам відкрию секрет, ну не всі бачать світ так, як ви, не через одну призму ми дивимося. І саме то, що ти береш на себе відповідальність за стан речей у своєму будинку, у своєї, не знаю,
ну, добре, воно то так, це багато про це говорить, але патріотизм – це також от змусити владу працювати на тебе, так? Бо у нас демократична країна, так? Народ тут на у голові влади стоїть, так? Якби не хотілося тут шукати себе, ну, дійсно, з себе починає, але також і наше завдання – стимулювати владу. От як це робити коректно, якщо хочеш? Як здобувати авторитет? Народ, от абсурд якийсь, так? От народ повинен здобути авторитет перед владою, і щоб влада слухала його і виконувала якби, ну, те, що вона повинна була б виконувати перед народом.
Знову ж таки, де береться влада? Влада береться з народу, вибирається серед таких, як ми. Тобто, якщо, знову ж таки, поки в нас не сформоване суспільство ментально, а воно формується саме завдяки таким заходам, як, наприклад, буде, як сьогодні так проводиться парад той самий. Поки в нас не сформоване це суспільство, в нас не буде сформована влада. Того, що кожен керівник, кожен народ заслуговує своїх лідерів, насправді. Через те, що ці лідери, вони виходять з народу. І той стан речей, який сьогодні, він просто відображає стан нашого народу. Дійсно, ми такого заслужили. Бо хтось не доклав достатніх зусиль, щоб повідомити своїх, що варто на виборах зробити вибір за ту чи, іншу політичну силу. Ніхто абсолютно, я не знаю, серед моїх знайомих, буквально, я можу посчитати на пальцях однієї руки люди, які йшли на вибори і були ознайомлені з передвиборчою програмою партії. Насправді, це дуже прикро через те, що люди не усвідомлюють, що ці люди, яких вони оберуть, вони будуть вести Україну найближчих 5 років, вони будуть вибирати вектор розвитку. І якщо вони в своїй політичній програмі напишуть якусь маячню, ми дійсно будемо жити 5 років, ми будемо метатися з пустого в порожнє, і ніякого розвитку не буде. А якщо люди будуть підходити свідомо до всього, вони будуть обирати владу таку, дійсно, яку заслуговують. Якщо буде народ свідомий, буде свідома влада. Поки в нас народ буде жити категоріями тарифів, холодильників, асфальту, ну, якби не буде такого толку з того.
От націоналізм. От що це по-твоєму? Це негативне явище?
Для мене особисто ні. Націоналізм – це дуже позитивне явище. Це
просто... Але це, кажуть, невластиво там європейським тенденціям.
Можливо, але нам до європейських тенденцій ще років так 400-500. Бо якщо враховувати, коли була сформована, там, наприклад, Угорщина, я не кажу про країни, які були там під навалою Радянського Союзу, які брати трохи далі, там народ сформований давним-давно, і вони, можливо, відійшли від цього поняття через те, що там кожен націоналіст. Вони цього можуть не визнавати, але вони люблять свою країну не за те, що вона дала їм гарні дороги, не за те, що вона їм дала там, не знаю, гарну освіту, не за те, що вона їм дала гарне фінансове забезпечення. Вони просто люблять цю країну, бо це в них вже, знаєте, з молоком матері, воно в них в крові. І вони дивляться на цю країну, як на країну проживання своїх дітей, вони там хочуть робити щось на краще. А в нас націоналізм, знову ж таки, через те, що нас хочуть завоювати, загарбати, нам насаджують якесь поняття, що любити свою країну – це якось погано, це зазорно. Розмовляти українською – це ні-ні-ні, не треба цього робити. І поки ми от не зможемо, не будемо дивитися, знову ж таки, на Україну, як на країну проживання своїх дітей, поки ми не будемо розуміти, насамперед треба любити себе. От коли ти полюбиш себе, тебе полюблять всі інші. Так само це стосується України, держави. Коли ти полюбиш свою Україну, ти полюбиш свою державу, полюбиш район, місто, в якому ти живеш, те місто, ти почнеш там, звісно, наводити порядок, те місто почнуть любити інші люди. Да? Вони будуть приїжджати, ти будеш з таким піднесенням говорити, ой, в мене таке класне місто, а в нас тут те-те-те відбувається, такі чудові люди, ми можемо вам запропонувати те-те-те. Інші люди почнуть з повагою ставитись до тебе. І це поняття націоналізму, воно якби відійде в історію через те, що воно не буде актуальне, бо його ніхто не буде використовувати. Всі будуть такими націоналістами, але ну, мені не треба наголошувати на тому, я не ходжу по вулиці, не кричу, що я жінка. Всім і так зрозуміло, що я жінка. І якби всі розуміють, що в мене такі там однакові права. От коли усталене поняття націоналізму, ну, воно буде так в нас всередині, як поняття, що я жінка, якби, і в мене є права, воно відійде на другий план. Нам не потрібно буде про це говорити, а поки що воно дуже на часі, і це насправді варто його розрізняти поняття націоналізму і нацизму. Дуже часто вони плутають. От нацизм – це коли ти ненавидиш інші країни, ненавидиш інші народи, рахуєш, що вони якісь не такі.
Це спільнокореневі.
Ну, тільки того. Це є такі навіть слова, от ключ, як ключ, яким можна ремонтувати машину, або ключ, який летить журавлі в небі. Да? Це зовсім різні слова. Так само, хоч вони схожі, поняття нацизм і націоналізм – це абсолютно різні. Націоналізм – ти просто любиш свою країну, бо ти там живеш, і ти усвідомлюєш, що от не, я кажу, не за щось, ти просто любиш. Ти не любиш свою маму, бо вона тобі, там, не знаю, забезпечила там життя безбідне. Навіть якщо твоя мама там живе ціле життя в селі, і тобі все, що може передати, це картоплю, ти її все одно любиш не менше. Так само любов має бути до країни. Вона не має тобі забезпечити там золоті гори. Ти просто тут народився, і ти маєш любити ту країну, де тобі от дало час і історія дала народитися.
Угу. Марина, хто твої герої і чому?
Сучасності чи взагалі?
Не знаю, ті, з кого ти хотіла би брати приклад, напевно, що не тільки сучасні, але в тому числі, напевно, було б цікаво і почути про сучасних героїв.
Ну, сучасні герої для мене, безумовно, це українські військовослужбовці.
Ні, прізвище.
А, саме, прізвище. В Україні є кілька таких людей, ну, наприклад, журналістка для мене, вона дуже подобається, Яніна Соколова, може, знаєш таку. Вона така сильна жінка, вона переборола рак, вона так... Ну, молодець, вона так в українському такому наративі розвивається, і вона не працює по лекалам української журналістики, коли замовник каже, ти працюєш, робиш такий-такий ефір, я тобі за то плачу гроші. Вона висловлює ті теми, які турбують суспільство, і вона так старається це максимально об'єктивно показувати, не пропускаючи через
тобто
себе.
Соколова за правду, через те, що вона не йде стандартами сучасної
просто
журналістики.
Просто насправді, знову ж таки, яке суспільство, такі якби і представники того суспільства. І якщо розбиратися в журналістиці сучасній українській, дуже важко знайти достойних якихось кандидатів, які не будуть подавати це через призму свого бачення, а будуть подавати об'єктивно, як то є. Бо насправді навіть якщо це законодавчо не закріплено, журналістика – це четверта влада в Україні. У нас є три гілки влади – законодавча, виконавча і судова. Я б журналістику віднесла до четвертої, яка володіє умами людей. І коли у нас такі журналісти, які подають все через призму свого бачення, то це трохи погано, бо народ не часто може побачити там на свої очі, як то все відбувалося. І коли це подається об'єктивно, ми якби знаємо інформацію, ми знаємо історію, хто володіє інформацією, то якби володіє світом.
Хто ще прізвище?
Ну, це так, в політично, такому суспільно-політичному контексті, як і сьогоднішня тема. Якщо брати в християнському контексті, для мене, безумовно, такий приклад, на який потрібно рівнятися, це Йоанн Павло ІІ. Це прям мій дуже улюблений герой. Через то, він дуже близький і навіть і по ментальності, через те, що він в сусідній країні народився, жив. Він зробив дуже багато для об'єднання польської нації, польського народу. От саме завдяки йому, мені здається, Польща зараз та, яка є саме в плані, що в них є солідарність. Він оцей розвивав дуже рух солідарності. Так. І взагалі він, в мене там кілька книжок його біографічних, дуже класні фільми є зняті, дві частини про нього. І оце прям для мене такий герой, герой, якого треба наслідувати. Кажуть,
завдяки саме тому, що Іван Павло ІІ став на шлях понтифікату в Римі, то посипався оцей червоний дракон,
рух,
який
був так,
Східної Європи.
Так, дуже сильна людина, який от насправді жив не своє задоволення, щоб задоволити там свій шлунок, свої якісь потреби, амбіції, а служив такій великій цілі, служив народу, служив Богу, і він дуже таким великим надихаючим є прикладом для мене.
Ще одне прізвище, і прийдемо далі.
О, ще одне прізвище, як складно ти мене. Я щось не була готова.
Якщо немає героїв, то
я думаю, наприклад, я дуже письменників сучасних українських люблю і дуже тішуся, що живу в еру, з якими... Ні, Оксана Забужко. Ага. Мені дуже подобається. Її також і громадсько-політична позиція, і те, як вона пише, як вона викладається на всі 100 для того, щоб українці стали кращими, щоб вони стали розумнішими.
От так. Щодо героїв, на яких ми помилились, ціле суспільство, наприклад, такі прізвища, як Семенченко, Савченко. Що з нами не так, що ми даємо себе можливість обманути? Причому це не йдеться про якусь там частинку просто суспільства. Тут йдеться про всю Україну.
Ну, я так скажу, що той, хто не помиляється, той нічого не робить. Mm-hmm. Всі ми люди, всі ми можемо помилитися. Головне – зробити правильні висновки і більше не вести.
Кілька слів, от ти згадала вже була про Івана Павла ІІ, то давай кілька слів про те, як поєднувати от Бог, ти є віруюча, ти є католичка, от поєднувати віру в Бога і працю в органах. От кажуть, що це важко.
Насправді, коли ти, зокрема, як поліцейський, ти маєш максимально абстрагуватися від усього. Да? Від політики мені насправді так важко, бо я беру таку активну участь в громадсько-політичному житті міста. Коли ти маєш виконуєш представницьку функцію держави, ти маєш бути абсолютно неупереджений. Ти не маєш звертати уваги ані на які там політичні, расові, релігійні і так далі, вподобання. То через це я не можу сказати, що важко поєднувати
беручи до уваги якийсь конкретний вибір, який тягне за собою шлейф гріха.
Вибір, якщо враховувати, що коли не знаєш, як поступити, треба поступати по закону. Законодавство у нас наразі воно дуже гарно гармоніює з нормами моралі і з релігійними нормами. Немає чогось такого, що законодавчо мене змушує робити якісь неправильні з моєї точки моральної вчинки. То не можу сказати, що важко. Можливо, важко тільки в тому плані, що часто доводиться, наприклад, там поїхати у відрядження, де немає можливості сходити там до костьола. Да? Або є такі моменти, коли ти дійсно маєш в субота, неділя, понеділок маєш бути на роботі і не маєш можливості відвідати. Але католицька церква до цього лояльно ставиться. Якщо там ти один раз чи два пропустиш службу, то нічого з тобою страшного не станеться. Не згориш пекло.
Ну, не то, щоб я тебе зараз хочу вдарити так по колінах, але кілька слів добре було б сказати про одне із дітищ незалежної вже нової України. Це реформована поліція, яку ти зараз представляєш тут в ефірі. На початку ми очікували якогось такого, мені здається, як наче пришестя самого Христа в цілій справедливості. Пам'ятаємо ці гучні заяви Екас Гуладзе, так? Ці урочистості на Софіївській площі, як була представлена ця поліція, ці нові автомобілі. Ми так наче занурилися в голівудські фільми, коли в нас по містах почали їздити ці новесенькі автівки з цими красивими поліцейськими в новому мундирі. Тобто якась надія в нас була на щось добре, на щось краще. Сьогодні багато вас критикують знову. Кажуть про хабарі, кажуть про якісь там неправомірні дії, там не шляхетне відношення навіть до цих злочинців і так далі. Ну, якось дивно звучить, правда? Ну, але ми хочемо чогось кращого. От як би ти охарактеризувала кількома реченнями те, що сталося в сфері нашої цієї поліцейської системи, якщо так можна її назвати? От чи справді ми відійшли від тих радянських стандартів, чи просто помінялися мундири і автівки, а лишилося все те саме?
Ні, ми відійшли. Так хочу зауважити на тому, що реформи – це дуже класно, навіть якщо вони такі болючі, вони так дороговартісні. Але реформи – це круто. І задум був дуже класний. Реалізація, можливо, трохи погана, але реалізація погана не через якихось там конкретних персон, які провалили свою місію, там ми можемо спускати псів там на Порошенка, Авакова, Згуладзе і всю цю команду, яка от реформувала тоді поліцію. Але провал, я не можу назвати це провалом реформи, через те, що поліція вона оновилася насправді, навіть той самий матеріальне забезпечення людей, які на вулиці, поліція різна, так, є, угу. які сидять і у відділках, які просто там слідчі і так далі, там прокурори, ну, трохи інші, але вони от сидять у відділках, вони мінімально контактують з громадянами, а саме така основна лицьова частка, яка найбільше контактує з громадянами, яка їздить по вулиці, яку всі бачать, це обличчя поліції цілої, так, це патрульна поліція, і саме вона була оновлена, вона була реформована. І дуже класно, бо до того, там, до 2015 року, коли була ця реформа, патрульні поліцейські їздили на «Жигулях», так, на якихось таких автомобілях, які абсолютно не відповідали
це
суспільству.
Це, може, десь в провінціях, бо тут в Києві відразу було все красиво.
Ну, в Одесі, наприклад, їздили там на «Фольксвагенах», ну, на таких старих іномарках, так? які не відповідали тодішньому розвитку суспільства через те, що як ти можеш наздогнати правопорушника на BMW X5, коли в тебе якийсь малесенький там такий, взагалі, який ледь-ледь їде, поганий, там, не знаю, Citroen чи ще щось. Так коли от апгрейднули цю поліцію цілу, то стало краще в плані того, що ти вже якісь, ну, ти на тебе не дивляться зневажливо, бо ти там такий виходиш такої тої машини поламаної, якої там все відпадає. А ти, ну, трохи по-іншому себе презентуєш, а як ми знаємо, зустрічають нас по одяжці, да? А в плані того, що реформа трохи пішла не по тому рахунку, не по тому шляху, по якому вона заповідалася, знову ж таки, є закон, який рухає цілим світом, це закон попиту і пропозиції. От, суспільний запит, який формує поліцію, яку хоче бачити суспільство поліцію. Я буду говорити за Одесу, я там працюю. В перші кілька місяців, коли я працювала на лінії, да, на вулиці, я коли зупиняю правопорушників, мене всі матюкають і кажуть, та, раніше гаїшники були класні, бо я їм дав 200 гривень, та й поїхав. І не морочив собі голову з оцими складаннями протоколів.
А як часто тобі пропонували?
Максим, через раз, чесно. От просто через раз. Наскільки суспільство має запит великий до хабарів, це не поліцейські погані, бо вони вимагають ці хабарі. Насправді це таке ціле суспільство. І знову ж таки, нам не завезли іноземних копів, які от приїхали, такі поставили як зразок, і вони по цьому лекалу, як роботи працюють. Ми, от ці поліцейські, це частина суспільства. Якщо в суспільства є запит на хабарі, поліцейські з часом будуть його задовільняти через те, що вони просто ламаються ментально. Коли тобі 10-й, 100-й, 158-й раз
сьогодні,
кажуть...
І до 2021 року така тенденція?
Так, тенденція взагалі ніде не ділася. Коли тобі кажуть, та я краще дам вам 200 гривень, чим ви будете забирати мій дорогоцінний час, мені легше розрахуватися на місці, чим чекати, поки ви оформите. Хоча насправді зараз все настільки систематизовано, знову ж таки, плюс великий, що ти можеш на планшеті набрати постанову, тобі вона зразу комп'ютер її роздрукує, і ти, ну, хвилини три часу забереш за притягнення до відповідальності, зокрема, за порушення правил дорожнього руху. Що, ну, воно не співрозмірно з тим, що ти зараз будеш давати, якби, поза касу, поза державний бюджет будеш давати свої кошти. І коли суспільство формує такий запит, то, якби, поліція, вона хочеш, не хочеш, всі ми люди, ми не робимо.
Можливо, ще питання йде заробітної плати. От, наприклад, коли в Україні йшла мова про судову систему, там, де, ну, повстало питання про зарплатню для суддів, і тоді їх підняли в рази більше, для того, щоб судді, мовляв, не брали хабарів, можливо, для поліції потрібно так само зробити.
До речі, я зовсім забула, якби, в цьому руслі сказати щось, бо того, що коли я порівнюю заробітню платню працівника поліції в 13 тисяч в Одесі, який виходить на зміну з купою відповідальності, він несе зброю, він виїжджає на різні перестрілки, на різні такі, де людей треба спасати. Йому треба мати купу знань, наприклад, як надання першої медичної допомоги. Він несе відповідальність, якщо він раптом не врятує якусь там людину, потім його будуть судити. Він десь лишній раз вистрілить, його можуть посадити. Тобто відповідальність, вона колосальна, особливо патрульних поліцейських. І якщо враховувати, порівнювати зарплату навіть касира в супермаркеті, в нього 12 тисяч зарплата, який прийшов, посидів на касі 12 годин, і в нього наступний день вихідний. Це не співрозмірні абсолютно зарплати. І я абсолютно не виправдовую хабарництво в такому разі, бо якщо тебе не задовольняє зарплата, ти просто йдеш на іншу роботу, на ту, де вона тебе буде задовольняти. Але поки будуть такі насправді низькі зарплати в поліцейських, то да, буде знову ж таки, вони будуть формувати, забезпечувати запит суспільства на хабарі. Бо коли суспільство вдячне, що поліцейські беруть хабарі, поліцейські, якби, теж будуть в цій всій схемі крутитися. Вони не є якісь такі окремо взяті люди, які от прийшли за хабарями. Ні, суспільство їм пропонує, вони погоджуються, а враховуючи ті умови...
Слабкі погоджуються.
Да, а враховуючи ті умови, що дійсно відповідальність висока, заробітна плата не задовольняє, абсолютно не перекриває ті всі ризики, які якби постають перед ними, то нам трохи буде ще складно відійти від цього, від цієї ситуації.
Чим ти пишаєшся як українка? От що в Україні сталося такого? Чим ти от пишаєшся? Якесь прям таке, що може так навіть винести цей аргумент на загальноєвропейський огляд, і нам будуть аплодувати?
Я пишаюся насправді нашим народом, бо вони. Все-таки, яку б владу ми не вибирали, ми, думаючи суспільство, ми дивимося, аналізуємо, бачимо, куди розвиватися. І якщо ми хочемо безвіз з Європейським Союзом, ми не мовчимо, тихенько боїмося, бо нам скажуть, посадять в якийсь бобік і повезуть кудись. А ми не боїмося цього, а ми беремо на себе відповідальність, виходимо, висловлюємо свою думку. Це, насправді, дуже круто. І також, я не знаю, безумовно, цим варто пишатися, що ти живеш в Україні і варто зауважувати ті всі блага, які в нас є, і це дуже, ми маємо масу просто географічно привабливих об'єктів, вони дуже круті, починаючи з Одеси, моря, далі там Рожеві озера, Олешківські піски, різні там Асканія Нова і так далі, закінчуючи Карпатами, горами, неймовірна природа. Неймовірно, ми маємо величенну культуру, яку дуже було багато втрачено за часів окупації Радянським Союзом, звісно, бо намагалися вибити з нас то, хто ми є, забути всі наші традиції, забути себе і стати таким роботом, членом суспільства, який буде робити то, що йому скажуть. Але то, що ми зберегли, все-таки частину того великого спадку, який в нас був, і історією нашою такою великою пишаюся. І громадяни – це перше, на що варто звернути увагу.
Це вже підсумок, завершення. Є можливість так привітати всіх слухачів радіо, всіх слухняних слухачів радіо з Днем Незалежності. Якісь побажання, не знаю, щоб доброго побажала поліціянтка для чесних, чемних християнських слухачів католицького Радіо Марія.
Я так скажу, що всі, хто слухає Радіо Марія, то вони вже чесні і молодці, і самі гарні.
Потенційні, принаймні.
Так, побажати вам хочу миру насамперед. Мир цей будемо формувати ми, коли ми будемо забезпечувати попит суспільний на мир. Ми будемо вимагати від влади найшвидшого закінчення війни, коли ми будемо брати відповідальність на себе і бути патріотами такими щирими своєї країни. От тільки цього хочу вам побажати, що споживайте лише перевірену інформацію, не ведіться на різні провокації, думайте, вам тут жити, вам тут виростити своїх дітей, намагайтеся зробити найбільш комфортні умови для їхнього проживання тут і вирощуйте їх справжніми патріотами.
Можливо, на завершення якийсь такий вірш про Україну. Тобі зараз щось приходить? Симоненка, Шевченко.
Сусура, любіть Україну, як сонце любить.
Ну, давай,
любіть.
Це красиво.
Я не знаю, чи я його так на пам'ять аж знаю, але початок то точно. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.
Ну там ще є, між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Спасибі, друзі. Так хотів на позитиві завершити сьогоднішню нашу святкову програму, приурочену до 30-ліття незалежності нашої держави. Україна зараз в ці хвилини, з того, з чого розпочав, тим завершую, десь закінчується, напевно, вже парад на центральній вулиці України, вулиці Хрещатика. Ми зараз тут в студії, ця програма була в запису, а ми зараз тут в студії перебували з начальником сектору забезпечення масових заходів УПП в Одеській області Мариною Суперсун, яка розповіла про Бога, героїв, патріотизм, парад і поліцейські реформи. Спасибі тобі, гарного святкування. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую за запрошення. З Богом.